Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëshrojnë në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me krye tituit. Faza finale e dialogut nuk e kursen as dokumentin e atisarit, vlerëson njësit e të drejtës ndërkomtare. Të rinjt në PEJ kritikojnë autoritetet për mos ofrim të perspektivës. Kirstjen Nielsen do rihiqet nga pozita e sekretares amerikane për siguri kombëtare. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane për siguri kombëtare Kirstjen Nielsen, e cila ka zbatuar disa politika kontraverze kufitare të presidentit amerikan Donald Trump, ka njoftuar për dorëheqjen e saj nga kjo pozitë. Nielsen, e cila ka cilësuar punën e saj në këtë departament një nderjetësor. Presidenti Trump ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se në këtë pozitë do të emërohet përkohësisht komisionari për doganë dhe mbrojtje kufitare Kevin McAllenan. Nielsen ka qenë përgjegjësa për zbatimin e propozimit për mur kufitar me Meksikën, si dhe për ndarjen e familjeve të migrantëve. Ajo nuk ka dhënë arsye për largimin e saj në letrën e dorëheqjes, ndonse ka konsideruar se është koha e duhur për t'u larguar. Mick Mulvaney, shefi i stafit të presidentit amerikan Donald Trump, për zotuar se liqëvënësit demokrat nuk do të shohin kur kthimin e taksave të presidentit amerikan. Mulvaney ka thënë për televizionin Fox News se thirrja për publikimin e taksave të Trumpit nga demokratët në Kongres ka qenë akt politik. Përfaqësuesi Richard Neal, demokrat i cili udhëheq komitetin për mjet të përfshirë këtu edhe taksat, ka kërkuar që Kongresi t'i prezantojnë të dhënat për kthimin e taksave të presidentit Trump në periudhë 6-vjeçare. Ai ka kërkuar këto të dhëna nga viti 2013 deri më 2018, duke e arsyetuar kërkesën e tij në interes të transparencës dhe llogaridhënies. Ai ka pretenduar se sipas ligjit amerikan, Kongresi ka të drejtë të rishikojë kthimin e taksave për raste individuale dhe arsye të veçanta, mirëpo Mulvaney ka thënë se arsyet politike nuk janë të tilla. Pakistani ka thënë se ka të dhëna të besueshme që India është duke planifikuar sulm ushtarak këtë muaj, pavarësisht pse India i ka cilësuar këto deklarata si histeri lufte. Ka mundësi për një tjetër agresion kundër Pakistanit dhe sipas informacioneve tona, ky sulm do të ndodhë në mes të 16 dhe 20 prillit, ka thënë ministri i jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi. Marrëdhëniet vetëse të përketësuara mes këtyre dy vendeve janë tensionuar edhe më shumë këtë vit, pasi militantët me bazë në Pakistan kanë vrarë 10 trupa indiane në Kashmirin e administruar nga India. Sulmet ajrore të muajit shkurt rreth linjës së kontrollit që ndan territorin indian me atë pakistanez në Kashmir kanë qenë të parat prej kur ka nisur lufta më 1971. E ashtu quajtura zone emitimit të oljet ka nisur së zbatuari në Londër. Drejtuesit e makinave të vjetra dhe ato që krijojnë më shumë ndotje do duhet të paguajnë për të hyrë në qendër të qytetit. Drejtuesit e sistemit shtetëror transporti për Londrën shpresojnë se ky hap do zvogëloj numrin e veturave që krijojnë shumë ndotje në kryeqytetin e Britanisë, pasi vlerësohet se rreth 40.000 makina do të preken nga kjo pagesë. Kryetari i Londrës Sadiq Khan ka thënë se është shumë e rëndësishme që të përparohet në të luftuarit të ajrit toksik në Londër. Shumica e ngasësve, veturat e të cilëve nuk janë në përputhje me vlerat e ndotjes, do të paguajnë 12.5 funta për të hyrë në këtë zonë çdo ditë. Ata që nuk paguajnë këtë shumë do të xhobiten me 160 funta, ndonse shkelja e parë mund të rezultojë vetëm me letër paralajmërimi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompromiset e fundit të palës së Kosovës në raport me Serbinë janë përmbledhur në dokumentin e atisarit, mbi bazën e të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës vlerësojnë zyrtarët e partive politike në pushtet dhe opozit, por edhe njohës të së drejtës ndërkombëtare në Kosovë. Sipas tyre, çdo kompromis në të ardhmen me Serbinë është përtej këtij dokumenti dhe mund ta zhvlerësoj atë. Kronike Bekim Bislimit.
Dokumenti atisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në shkurt të vitit 2008 dhe i cili dokument është mishëruar në kushtetutën e Kosovës është dokument që përmban të gjitha koncesionet e mëdha të cilat i ka bërë Kosova në raport me Serbinë në procesin e negociatave në Vjenë për statusin final të Kosovës gjatë viteve 2006 dhe 2007 vlerësojnë zyrtarë të partive politike të pushtetit dhe opozitës të cilet kanë qenë pjesë e këtij procesi si dhe njohësit e të drejtës ndërkombëtare. shëmbëtare. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse dokumenti të cilin e kishte ofruar Marty Atisari, drejtuesi treshës ndërkombëtare ndërmjetësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Rusisë, është vija e kuqe e kompromiseve për të cilave Kosova nuk mund të kalojë në negociatat e ardhshme me Serbinë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Hajreddin Kuçi, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ishte pjesë e procesit negociator të Vjenës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se kompromiset që i kishte bërë Kosova në atë proces kishin për bazë premtimet e bashkësisë ndërkombëtare se ato do të jenë kompromiset e fundit dhe se dokumenti do të kalonte në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara edhe me pëlqimin e anëtarëve që kanë të drejtën e vetës, sikurse Rusia dhe Kina.
Një fakt duhet të pranojmë, çdo dialog i mirë nuk kupton marrëveshje re dhe çdo marrëveshje re nuk kupton kompromis i ri. Dhe kjo dialog i mirë duhet të kemi të sinqert se kërkon një kompromis të ri dhe ai kompromis gjithsesi se do të jetë jashtë asaj që paraqitet me pakun e Atisorit, në natyrisht mund të jetë kompromis edhe në dëm të prishjes së pakës së Atisorit.
Por ish ministri i punëve të jashtme i Kosovës, Skënder Hyseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili kishte marrë pjesë gjatë gjithë procesit të Vjenës, thot për Radio Evropa e Lirë që kompromiset eventuale në një marrëveshje me Serbinë, të cilat do të ishin jashtë përmbajtjes së dokumentit të Atisarit, do të nënkuptonin prekje të statusit të Kosovës.
Prekja e statusit të Kosovës përkatësisht prekja e kushtetuta e Kosovës ose rihapën temat që do të vinin në pikpyetje pakon e Atisarit, por në të njëjtën kohë temat që do të vinin pikpyetje edhe mendimin e shkëlqyeshëm të gjenozës për Kosovën.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë vlerëson që tek kalimi dokumentit të Atisarit, i cili komuniteteve pakice, sidomos komunitetit serb, u siguron të drejta më shumë se në cilin do vend evropian, si dhe shkuarja drejt çfarëdo kompromisin e dëm të Kosovës, do të shkaktonte dëme serioze për funksionalitetin e shtetit të Kosovës.
Në këtë bazë ne kemi ecur shumë më tepër se sa që kanë bërë madje edhe vendet e Bashkimit Evropian dhe shtetet të tjera amike. Në këtë rast pra unë mendoj që ne duhet përdorim këtë argument për të bindur edhe miston e në veçanti kundërshtarët që Republika e Kosovës duhet të jetë paraqitur funksionale me bazë të fuqishme kushtetuese dhe me respekt e pajtueshmërisë me standardet ndërkombëtare. Për te këtyre tri vijave kam frikë që do të rrezikonim jo funksionalitetin dhe dëmtimin e rendit të brendshëm dhe të jashtëm juridik dhe politik të Kosovës.
Ndërkohë që për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare që do ta zgjidhte kontestin Kosovë-Serbi flitet për kompromise nga të dyja palët, drejtuesit e deritashëm të dialogut, presidenti i Kosovës dhe ai Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, nuk kanë dhënë ide të tjera lidhur